pangalan.
Welcome to our podcast. My name is Bossy.
Bossy, ganahan mo naman! Marami ka lang na ganahan! natulog na ba? Sige, ulit.
Take two.
Alright, welcome to our podcast. My name is Boss A.
Thanks, Debbie.
Ali Bunny.
Kapoy Kid.
Sorry.
Hey, welcome to our third season of Penny Pods.
Yay! Third season now!
Yay! Happy third season, guys.
Yeah, and
happy
to start, guys, season. We have a very special guest today.
Oh, napaka-special! Special pa sa special pandesal!
Oh, isa siya sa mga masasabi kong pinakamagaling at pinakamalinis mag-aaral.
Taray!
Lock ng tut!
Eh, idolize
Mapapa-hey-do-hey-hey-ke.
Ayan, ilan sa mga greatest hits niya ay yung Among Us series at Marilan. So, welcome natin, guys, si Junyo.
Yay! Welcome, Junyo. Isa nga, ano, Aido ay agent.
Aido.
Ah, ganun pala yung Aido.
Aido. So, ano, ayun, so, paniwalang tanong namin, sino si Junyo sa likod ng pen, tablet, at internet? Isama mo na pati YouTube, o, ayan.
Okay. Sa, pag hindi ako nag-YouTube, madalas ako nagda-drawing lang dito sa bahay. Pinapractice ko yung digital drawing ko kasi simula pagkabata lagi na ako nagda-drawing traditional. Tapos parang ngayon, nasubukan ko na mag-drawing sa digital kaya mas pinapractice ko pa yung talent ko doon kasi ayoko nang walang ginagawa kasi parang lagi akong hungry for progress.
Oh.
Kaya ayan.
Oh, kayain ko man si Junyo.
I feel you, Junyo.
Parutina.
Kaya pala busy sa rank sa Valorant.
Ayun, pero ngayon, alam mo yun, ah.
Tsaka, ano, recently lang, di ba, na-hack?
Na-hack yung account ko. Hindi ko rin alam paano yung nangyari. Kasi wala naman akong kiniklik na mga links or anything kasi aware ako sa ganong mga bagay. Kaya nagulat na ako na-hack.
Kami rin. Paano mo nalaman?
Kami
bigla
din,
na
nabuhay.
Lang. Paano mo nalaman?
Kasi kailan yun? Kailan yun nangyari ulit?
October 6, din siya na-hack. Okay, kwento ko.
Kasi
nung umaga nun, nagda-drawing ako ng commission. Tapos, nang sinubukan kong mag-login dun sa Facebook ko, ginamit ko yung Gmail ko, tapos hindi na siya gumana. Then, ginamit ko na lang yung number ko para makapag-login. And then, ayun, nakapasok na ako. Tapos, nung parang habang nag-drawing ulit ako, chineg ko yung phone ko kasi may nag-notif na security alert sa Google. Tapos nagtaka ako, sabi ko, bakit may nag-alert? Tapos naisip ko na baka yun yung kanina na, yes nga, ginamit ko yung account ko. Then kahit dito sa PC may nag-warning na daw na parang kailangan daw ng verification ng account ko. Tapos nang nilagin ko, yun, sinabi na lang sa akin na nag-change na daw ng password yung account ko 10 minutes ago, ganun. Kaya doon ako nagulat, tapos sabi ko bakit biglang nangyari yun. Tapos hindi ko agad inisip na nahack kasi kala ko naghigpit lang yung Google kasi hindi ko agad na-confirm. Then kinagabihan nagchat na yung mga kaibigan ko, kakilala ko, ano daw nangyari sa channel kasi may nagla-live na daw, tapos pinalitan na yung banner.
Grabe.
Then pati mga videos ko nawala.
Oo, chinek pa namin.
Paano mo siya nabawi?
Channel mo.
Ano, may tumulong sa akin na yun talaga yung trabaho, mag-retrieve ng mga account, mga na. Then sabi niya sa akin na buti daw yung mga videos ko, pin-private lang, hindi naman dinilete. Kaya yun, nabawi ko pa, nabalik ko pa yung mga videos.
Buti na lang.
Paano mo yung nakilala yung, saan mo nakilala yung taong
ano, nirecommend nung mga kaibigan ko. Kasi sabi may kakilala din daw sila, kasi may ganong encounter din sila about account.
O yun. Connections.
Junyo, alam mo na kapag may either na may nahack sa amin.
Pero nakakatakot yun, no? What if na-delete talaga yung video? Mariretrieve pa rin ba yun?
Hindi ko lang sure. Kasi nung habang na parang isang araw na lumipas nung nakita kong hindi ko na ma-access yung channel ko sa YouTube, inisip ko na agad na, hala, gagawa na ba ako ng bagong YouTube channel? Tapos iniisip ko na agad sa'yo ko, ano kaya unang title ng video ko? Nag-overthink na ako kasi ano
nakakako.
Yun yung first video mo, nakakako.
It's not a prank.
Experience. Sabi ko, bakit naman kung kailan ako umabot na 100k saka ako napagka-interest.
Ayun nga pala, congrats! Oh, congrats! Congrats! Let's go! 100k!
100k, Junyo.
Pero iyak, munti ka na, umiyak ka siguro. Hindi, 100k na ako.
Nakuha mo na ba yung ano mo, Junyo? Nakuha mo na yung silver play button mo?
Wala pa. Hindi pa nag-email yung YouTube sa akin eh. Sabi mag-email daw sila din saka ako makakiklaim.
Lapit na
yun. Ay, yung email na nun, yung may kasama ng YouTube, ano yun? Plaque.
Congrats.
Congrats.
Okay, ano?
Speaking of YouTube, Junyo, paano ka nag-start animation sa YouTube?
Okay, eto. Kasi nung nag-pandemic, may... Doon yung nagsimula kasi wala talaga akong magawa nun since yung mga ginagawa sa
Zoom. No, yun talaga eh.
Puro natatapos ko agad so wala akong magawa. Tapos naalala ko yung sinabi sa akin ng isa kong kakilala na mag-YouTube daw ako kasi daw kaya ko naman daw tapos marunong daw ako mag-animate, ganito, ganyan. Mm-hmm. Kaya sabi ko, sige, try ko. Kaya ayun. Pero bago ako mag-start mag-upload, 2019, sumubok na ako mag-record, gumawa ng mga videos. Mm-hmm. Pero hindi ko natatapos kasi parang hindi ko pa alam talaga kung paano ko yun gagawin kasi wala pa ako talagang background sa YouTube. Kaya tinatago ko lang. Tapos parang may ginawa ako nung tuwing nag-drawing ako sa papel, lagi ako may avatar na ginagawa, which is yun yung gamit ko ngayon sa account ko sa YouTube. Mm-hmm. Parang yun na lang yung ginamit kong avatar na sige, ito na lang yung gagawin kong character pag mag-animate ako. And then, ayun.
Yeah.
Ah, yun. Alam ko yan. Napanood ko yan.
Tapos nagulat lang ako kasi sabi ko siguro abot pa to ng matagal na panahon bago mapansin. Then, parang 2 to 3 months.
No.
Umabot na siya ng 50k. Tapos sabi ko, wala. Ba't ganito?
Well deserved yun, Junyo. Oh. Ang ganda ng gawa mo eh.
Entertaining kasi.
Oo.
Chuchu, chuchu, chuchu.
Gulat ka na lang, 50k.
Oh, ang hirap. Yung hirap kunin nung way back, siguro mga 2014 to 2016, ang hirap kunin ng 50k. Mm-hmm. Kaya, super,
naisip ko rin na siguro kaya gano'n na lang kabilis yung audience nun kasi napansin ko na lahat ng tao ngayon nasa internet kasi ng
totoo.
Time na yung
pandemic.
Tag-savvy na, oo. Oo nga. Ano, Junyo, nag-aaral ka pa ba?
Graduating, fourth year. Kaya hindi ako makapag-upload.
Yun yung pero how do you balance yung time mo sa school at saka sa pag-animate and doing YouTube? Kung ganun.
Inuuna ko rin yung mga project ko sa school. Then, kapag hindi pa naman kailangan, ina-animate ko na agad. Nilalaan ko na agad sa animation kasi ayokong natatambakan ako ng gawain kasi na-stress ako pag marami na. And then,
sino ba naman di ma-stress kaya, itong bakta mo?
Hindi ka naman nagka-cram, no?
Hindi naman. Sa ngayon, nadadala ako ng Valorant kasi.
Kasalanan ni Alien
Pag Valorant ako kasalanan.
Ano yung course mo ba, Junyo?
Multimedia Arts.
Oh, yeah. MMA, let's go!
Let's go!
MMA din kasi ako, Junyo. Pero ano ba yung usually ginagawa as, MMA student sa school mo?
Sige nung first year kasi kami more on traditional drawing. Then second year, puro photography. Then third year, and then fourth year ngayon, puro na kami filming.
Oh, film.
Oh, practice.
Ano niya din ba? Natatakal niya din mga 3D and
yes,
other forms.
Yes, nung second year dun, andun din siya yung 2D tsaka 3D animation.
Kasi kasi for me, sa MMA, sa school ko naman, gen ed subjects muna kami sa first year. Tapos, nung second year, third year, doon parang, yung second year parang intro. Doon, yun yung intro namin ng lahat na ng different forms of art. 2D, 3D, video editing, photography, blah, blah. Pero yung third, fourth year namin, graphic design na, parang graphic design art. Tapos kung ano yung field na gusto mo, may elective kami.
Ayan, yes, yun yung tinitake ko din ngayon, may electives.
Anong elective yung tinitake mo? Animation din?
Yung nandun kasi, ang kinuha ko yung sa video production, saka ano eh, project management, ganun.
Ah, okay. Nag-ano ako, 2D. Ako. At graphic sa electives ko. Tapos pagdating ng fourth year thesis na, parang kung ano yung na-apply mo sa MMA, yun na. Usually, ganun din ba yung sa inyo? Sa school nyo?
Oh, ganun daw yung balak, sabi.
Ayun. Pero natamaan kayo ng ano, di ba? Natamaan kayo ng
anong,
yun yes, nga, pandemic. So, ano yung pagkakaiba with the, ano,
nung nagka-pandemic kasi sakto second sem na ng second year yun. Kaya buti na lang yung mga project na talagang kagaya ng gagamitan ng computer lab, nagawa na nung first sem. It's just yung mga 3D ganun. Kasi yung 2D nagawa namin siya nung first year second sem. Kaya hindi siya natamaan ng pandemic, buti na lang.
Buti na lang kasi kung hindi, like mahirap yan.
Oh, yun, mahirap. Kasi hindi rin lahat merong equipment para
makakasin. Oo, yun din yung iniisip ko.
True. Like kapag ngayon, kabibili lang ni ng PC. Oh.
Secret lang muna yun.
Secret lang ba?
Pagpas ko na, yun yung reveal ko, nabumili ako ng... Kaya ako gumawa ng gastos video dahil...
Hindi, hindi pa naman nila nakikita eh. Hindi pa naman nila nakikita.
Yeah, nag-build ako ng PC. Pero ano? Pero Hunyo, pagka-graduate mo ng MMA, like do you plan na i-continue na yung YouTube full-time or like mag-iibang venture ka with your
ang
career?
Ang plano ko, sabi ko, titigdan ko kung ano yung magiging kung ano yung kakalabasan ng channel ko pag nag-focus ako dito for a year. Then then ko makikita kung ano yung magiging result, kung maganda, edi yun. Itutuloy ko talaga yun. Pero kahit sabihin ko naman na magkaroon ako ng ibang trabaho, hindi ko ititigil yung pag-a-animate sa YouTube kasi parang may mga
sayang din na
sa akin.
Exactly.
Agree.
May mga fans na
Ano yung pangalan ng fans? Unionatics, ganon?
Iniisip ko rin yun kung ano ba pwede yung tawag sa kanila kaso wala akong maisip.
Mga kahido.
Mga kahido. What's up, mga hey-hey? Tapos mga manok sila. Suggestion yan, Hunyo. Credit mo na lang kami kapag ginamit pa.
What's up, mga kahey-hey?
Oh.
So, ito naman, Hunyo. Malo, Domic or Jome, Jaden, yung vibe ng animations mo. Isa ba sila sa inspirations mo or may iba ka pang inspirations sa pag-a-animate?
At kapag nag-a-animate ako, sila yung madalas kong napapanood kasi hindi ko na, nakadalawang screen kasi yung usang screen ko, yun yung nagpe-play ng YouTube, puro random. Parang ngayon, pag nanonood ako ng, sa animation nila, nagtutuloy-tuloy yun, tapos minsan kung ano yung nakikita ko sa kanila na sa kala ang linis naman ng gawa nila, ang ganito ganyan. Parang sabi ko gusto ko rin ng ganun yung sa akin. Tapos din na-inspired na ako sa mga gawa nila. Then lalo na kay Jaden.
Sabi ni fans din, fans din tayo.
Production din yun sila, di ba?
Yes,
so sa Hunyo solo lang.
Grabe, true. Hindi kasi, ako kasi kinikwento ko kaila Kapoy, Elibo, sa Ina. Lagi kasi ako din nagtitingin-tingin ng mga animation locally and ano.
Si Tix yung ano eh.
Nag-o-observe.
Ilang beses ko na make si Honyo kay Tix eh.
Ilang beses ko na sinabi sa kanila ako, kung sino man yung mare-recommend mo na magkakaroon ng 100,000 na susunod sa mga ibang, sabi nila, yung mga big animators na pinili. Kako Hunyo, Vince, kako ang ganyan. Ayaw nilang...
Ay, shoutout kay Vince!
Ayaw muna. Nung una, ayaw nilang maniwala. Tapos nung nakita, nga, binili lang ganda, ganyan. Tapos yun nga, sabi ko, kasi kung makikita nyo, may mga kako may resemblance nung kay Domix and Jaden.
Uh-oh.
Especially kay Hunyo. And kitang-kita naman dun sa kako, nag-ano to. Feeling ko, sa sarili ko na napansin ko na nag-3D to dati kaungan.
Based on my observation.
Based on my observation, lahat ng scenes ng ginagawa mo niyo ay may mga perspective plus simplicity. Yun yung nakita ko sa
Swiss. Ang ganda ng staging ni Hunyo. Ang ganda ayun, ng placement.
I think doon niya nakuha kasi sa inspiration talaga Jaden and the Domics.
Yeah.
Magaling silang mag-place ng kung sino yung magsasalita, naka-focus lang doon. Kung ano yung kailangan representation per kwento nandun na madaling intindihin at madaling sundan. Yun yung napansin ko yung kay Hunyo. Ako ah. Tataas to akong
si ano din yung ewan kung napanood nyo na yun yung 12 principle yung Alan Becker.
Naman
yun din doon ako nagsimula matuto ng 2D dahil sa kanya
doon naman talaga like parang kung gusto mo talaga
parang
maging
in-apply ko lang yung mga sinasabi niya na pag mag-animate ka hindi ka pwedeng maglagay ng maraming kung ano-ano sa katawan ng ng character mo sa animation kasi ang hirap niya i-animate kasi ang daming beses mo siyang i-drawing ulit-ulit.
Diyos ko, ito yung mga ang sakit sa ulo na nakakakita ng mga aspiring animators na sobrang ang weird nung itsura ng ginagawa nilang characters. Seriously? Kaya sasabihin nila makikita mo sa Q&A mo, paano po gaano po kayo katagal mag-animate? Paano po kayo nag-animate? It's simple. Gawin mo lang mas ma-simple yung character mo para mabilis yung process ng animation.
Totoo.
Di ba?
Wag silang matakot maghanap ng reference kasi lahat naman ng tao gumagamit doon.
Wala nang original, guys. Yun yung isa sa mga namin.
mga ilang beses na namin minimension yan na, mag-reference kayo. Okay lang na mag-reference. Ganun. Kasi normal ang
magmumukha lang siya original if you put your own touch on your characters and in every scenes. Yun.
In your own personality.
Oo.
Tsaka dapat talaga panoorin muna yung 12 principles of animation. Kasi malaking tulong siya.
Panoorin niyo na guys. Skip niyo na to.
Pause niyo na. Pause niyo muna to. Tapos panoorin niyo. Tapos balik kayo dito.
Balik kayo. tapos eto, next follow-up questions. Gano'ng katagal ka na kakatapos ng isang scene? So, syempre, on my observation ulit. Pansin ko kasi sobrang linis ng mga lines. And I know, pag ganun kalinis yung lines, ang term kasi doon, clean up. So, since ganun kalinis, gaano katagal mo ginagawa yun? Sa isang scene, gaano ka katagal natatapos?
Kapag gusto kong halimbawa, may action scene na may gagawin siyang complex, ganun. Sinisimulan ko muna siya sa rough sketch bago ko siya i-animate. Tapos then, pagkatapos ng line art, then add ng mga shadow kung kailangan. Tapos tumatagal siya minsan ng siguro
wala ko one week.
Hindi naman. Kaya siya ng isang araw.
Isang araw.
Okay. Siguro
andun na din yung clean up.
Siguro 5 hours max. Depende sa
5 hours. Tingnan
niyo. Ano yung software gamit mo?
Animate?
Animate, yes.
Yeah.
Pero dati nagsimula ako sa Flash.
Normal lang naman yun.
Old school.
Animate pero din, di ba?
Pero galit ako sa dating Flash ang animate. Pero galit ako sa animate ngayon. Meron akong vendetta sa animate.
Mas simple kasi yung Flash kung totoosin kaysa sa animate.
Kaso Swiss?
Anong kaso? Wala. Ano pa rin? Galit pa rin ako.
Kaya nga, kaso, bakit ka nga galit?
Bakit
ako galit? Kasi meron akong inanimate recently. I think 2 weeks worth of animation. Tapos patapos na kasi siya. Like, ang gagawin ko na lang is lip sync, tapos kulay. Like, yung shadow sa kulay. Tapos na siya.
Kilala niya na may kapoy kid nyo pag nag-color ng animation. May May shadow pa yung skin.
Pero na-corrupt yung file. Tapos yung backup ko, parang kasalanan ko rin. Medyo
akala ko. Sis, akala. Akala ko sa Pilipinas lang may corruption.
Sa animate wala na.
niya.
Ayun, nakorap yung file niya. Tapos, dalawang scenes lang yung nasalba ko. Oh, kaya, ano, hindi ko na...
Kwento ko, guys, nagmumumura sa asik.
Kausap ko, kausap ko si Tix at saka si Ellie yung time na yun.
Napano ako?
Kaya pa ba ibuhay to? Kaya pa ba ba? Kaya pa ba isalba to? Sayang tong ano, animation.
Aba, say.
Yun yung moment na paulit-ulit ka na din sa
pag-ulit.
Oo. Yes.
Papalikan mo yung recycle bin, parang, dito ka pa ba?
Alam mo ba, boss, eh, kinaanohan lang, like, kinaano lang, ang tawag doon, kamakailan lang, isang araw. Ang ayos-ayos niya, saya-saya niya, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Pumunta ako sa ganito, pumili ko ng ganyan. Tapos, kinabukas, putang ina mo, sis. Gago. Lahat na lang mura. Minura niya sa akin. Hindi ko, yung price ko, buta yun. Hindi ko maharap. Bakit ka ako, hala, gusto lang kita murahin sa akin. Ina, bakit ako? Wala yung price ko kasi. Nag-express lang ako ng pakiraan ng feelings yun sa'yo, sabi niya. Di ba kapon, okay ka lang ako.
Pag wala ako, okay na.
Naka-recover na ba?
Actually, ang sakit nga naman talaga pag na-corrupt yung files mo.
Hindi na na-recover yung file. Hindi na na-recover yung file. Na yung tatlong scenes, hindi na na-recover. So, plano ko na lang is, ala, uulitin ko na lang ulit. Tapos, bala ko.
No choice.
Oo, wala nang choice.
Kuya. Yes, boss, eh.
Bala ko na lang work daw yun.
Nag-on ka ba ng ano, yung auto-save?
Oo, naka-on yung auto-recovery. Tapos kasi, ayun, yung...
Hindi mo recover na yung auto-recovery!
Ayun, ginamit ko yung auto-recover, tapos yun, sinasave ko.
Sabi nga sa'yo, may corruption nga sa Adobe.
Ito yung reason ko bakit ako nag-upgrade ng PC Swiss. At saka ano.
Kaya naman pala.
Magbabagong buhay na po ako din. Hindi na po ako mag-animate soon.
Oo, oh, hindi na animate yung gagamitin na.
Baka mag-aral ako for Toon Boom Harmony.
Uy. So shy.
Pero ano pa rin. Pero animate pa rin. Siyempre, like, nagagamay ko na yung animate.
Yes,
eh.
Mahirap kasi mag-switch ng software tapos babago yung progress.
Yes.
Mm-hmm. Parang ay, alam nyo ba? Talagang i-relearn.
Alam nyo ba na, ano to, para sa mga aspiring animators, para mapabilis din yung process ng animation nyo, dapat alam nyo yung ginagamit yung application.
Yes.
Yan. Like mga shortcut keys, ganyan.
Yeah.
Kasi bibilis yung process ng animation nyo pag alam nyo yung software na ginagamit nyo. So, if kayo, natry nyo yung Flash, tapos natry nyo yung Animate, tapos pumalit na naman kayo yung Toon Boom, mag-ano kayo doon sa learning process, tatagal kayo.
Ito. Adjustment na naman.
Parang more of ano kasi, Swiss, like, habang nag-animate sa Adobe Animate, parang inaaral ko na yung software na din. Kasi sabi daw, parang relatively same lang yung Toon Boom at saka Animate in terms of, syempre, keyframes and like yung mga ano, tawag dito, magpag-handron, ganun, like same din na parang may mga onion skinning and what not. Pero yung pagkakaiba lang sa Toon Boom Harmony, may nodes. Kasi, at saka parang mas more, maraming features yung Toon Boom Harmony.
Kaya, pero sa mga listeners, depende sa kung ano yung
depende
ano
kung saan pa rin
comfort ko.
Yes. Tsaka kung ano yung available nyo dyan. Kung tablet naman, meron naman FlipaClip.
Yeah.
Yun.
You mean,
yung si Sadist, gamit niya lang FlipaClip nung una. Nakita ko.
Mm-hmm.
Tapos ang ganda na agad ng results.
Parang nakadepende pa rin talaga yung animation sa pag-a-apply ng 12 principles at saka sa ano. Ito lang parang kung gusto mo lang matuto palalo or mag-upgrade palalo.
Tsaka iba yata pagka Toon Boom yung background mo kasi yun na yung standard ngayon ng mga studios eh.
Mm-hmm. Yun parang ginagamit ng mga professionals din. Mm-hmm. Kaya ayun.
Yes.
Ito random lang ha. Alam ko ano yung favorite laruan ni Hunyo.
Ano?
Hunyo-yo.
Okay, next question.
Alam ko, ano paborito snacks niyo? Hunyo.
Ano?
Hunyo, yung crunch. Next question.
Na, sige, una.
Okay, eto kasi, Hunyo, napansin ko dun sa mga naunang video mo.
Yung mga joke na Ellie, ano, late na yung record.
Madalas mong topic is katamaran.
Ellie, love pa rin kita.
Paano mo na-overcome yung ano, katamaran?
Paano nga ba? Ano? Nag-set lang ako talaga ng schedule na hindi naman time. Kumbaga, kunyari sa araw na to, kailangan ko maka-animate ng 1,000 frames, ganun. Kasi nag-work ako ng 24 fps, so pag nag-record ako, tapos in-import ko siya sa animate, umabot siya minsan ng 12,000 frames.
12,000 frames?
Kaya hindi ako pwede mag-tamad-tamad ng sobra. That's normal, Kuya Aid. Kaya, ayun.
12,000 divided by...
ano siya? 8 or 24. 9
24. Ayun. Thank you, Hunya.
Halatang artistic, ano, mathematician eh.
Yung gawa ni Hunya. 1 minute
kasi 1,400.
Yeah.
Nakabisado ko na siya.
Ganyan talaga kapag
ganun pala yan mo.
Bago kasi ako magsimula mag-animate ng sarili ko, nagtrabaho ako sa isang foreign animation.
Narinig ko 'yun.
Umabot siya ng nasa 1 million yung subscriber nila. Nakalimutan ko yung pangalan, parang Storytime Animation ganun. Doon ako na sanay na sa isang linggo kailangan ko makatapos ng 10 or more minutes animation. Then colored pa siya.
Wow.
Kaya nung una na-overwhelm ako sa dami ng gagawin kasi sabi ko, hala, hindi ko pa ito nagagawa kasi ang dami. Hindi naman ako nakapag-animate ng ganito.
Baka sa isang channel lang tayo noon dati.
Tapos, nagtano din si Ellie.
Sa isang buwan, nakaka-tatlong videos ako na nakakapag-upload silang ganun.
3 to 4 videos.
Tapos ang minutes pa ng kada videos is 10 to 15. Yes, ganun katatagal.
Hala, baka magkatrabaho kayo ni Ellie nun.
Grabe, Ellie.
Grabe yun. So parang na-build up mo na yung discipline na kailangan ganito.
Tapos kasabay pa nun yung sa school. Tapos nagbibiyahe pa ako. Pupunta ako sa school, may dala akong laptop saka tablet. Tapos nag-animate ako minsan sa library pag walang ginagawa.
Wait. May follow-up question ako. Paano ka hindi na-burn out dyan? Like, obviously,
di ba nga sabi nga niya? Taxing. Nabuburyo nga daw siya pag wala siyang ginagawa.
Minsan gusto ko mag-give up dun sa ginagawa. Kaso sabi ko, wala, kailangan ko tumatapos kasi sinimulan ko na ganito, ganyan.
Mm-hmm.
Hunyo, pengen ng self-discipline, pre.
Medyo nawawala na yun.
Kasalanan ni Ellie yun eh.
Kasalanan ni Ellie.
Kasalanan ni Ellie.
Laro tayo.
Pero keep up lang ako.
Ayaw pala ako na. Hunyo? May mga tips ka ba dyan sa mga ano, sa pag-drawing ng kamay or yung mala marshmallow or Squidward lang? Chuchu.
Nawala ako.
Iniboy yung tan.
Bakit? Yung ngayon kasi ang ginagamit kong kamay sa animation pang Adventure Time. Kasi simple yung ganito, mas makikita ganito, ganyan. Pero nung mga una, ginagamit ko pang cartoons lang na mga dalira eh. Kumbaga, inuuna ko muna yung mga mahabang dalira, then yung thumb, hinuhuli ko. Kasi hindi naman siya kasama dun sa kadikit. Parang hindi ko gano'ng ma-explain. Pero ayun na nga. Kaya nag-switch ako sa Adventure Time na kamay kasi wala silang thumb. Okay na yun.
Para madali animate, para madali yan. Sige, rekta na, okay na yan.
kung mag-drawing man sila ng kamay na, kunyari, realistic, ganun. Pwede sila magsimula sa square, then kahit mga lines lang, para dun sa kamay, then saka, parang mga, mag-serve yun as joint, then sa kanila, ilalagyan ng details. Mm-hmm.
Kung may scene sila, focus sa kamay, no?
Magandang technique kasi, yan.
Pero, nung unang beses ko mag-animate gamit, unang beses ko mag-animate ng kamay, pinipicturean ko yung itsura talaga ng kamay ko, kung ano yung itsura niya. Then yun yung ginagamit kong reference. Tapos ayun, gawa na naman siya ng maayos. Hanggang sa nasanay yes. na lang na kahit hindi na tumingin ng reference, ganito ganyan.
Oh, yun guys, sa mga nakikinig reference is the key.
Parang ano lang talaga, reference. No? Mag-drawing ka lang ng paulit-ulit until like muscle memory lang talaga.
Parang masasanay ka kasi hindi mo ma-realize mo na lang isang araw na gumagaling ka na pala dun sa kung anong ginagawa mo.
So guys, mag-drawing na kayo. Joke.
Huwag kayo mag-trace.
Masama yun.
Oh, okay na ako dito sa tanong ko na to.
Ano, Hunyo, diba na-mention mo na MMA student ka?
Yes.
Rather than, you know, animation, tapos painting, meron ka pa bang other art forms na ginagawa? Or talagang painting, traditional paint ka talaga nagsimula? Like parang, ano yung journey mo from being traditional?
Pinaka-practice ko is yung sa pag-drawing ng gamit yung ballpen.
Oh.
Doodle art ako. Tapos...
Mm. Yung ba yung mga pinapost mo sa Instagram?
Bukod pa yon kasi kilala niya ba yung Kirby Rosanes Sketchy Stories yung channel basta yung ganun. Yung ginagawa niya kasi is magdodrawing siya ng subject tapos lalagyan niya ng doodle. Then parang sobrang na-inspire ako dun sa ginawa niya.
Uso then, dati yun.
Yes, tapos hanggang sa sabi ko gusto ko lang gawin yung ganito ng paulit-ulit tapos hanggang sa hindi ko alam na mas nagiging detailed na pala yung ginagawa ko.
Oh wow. Kaya,
parang doon nagsimula yung ugali ko na hindi ayoko mag-drawing kapag simple lang, kapag sa hindi naman animation na pag-drawing siya.
Nagsiset ka na ng standard para sa sarili mo.
Mm-hmm. Yes. Okay. Kasi parang yun na yung na-build ko na style.
Pero napansin ko hunyo, dun sa mga arts na nakapost sa Instagram mo, medyo dark yung theme.
Ah yes, kasi ano yun, may Halloween theme kasi yun yung nandun. Oh, kaya okay. Ganun siya.
Akala ko may hugot parang, eh.
Oo, oh, din ka. Ano pala?
Mga mala. Hashtag Hunyo Hugots.
Ano? Hunyo Emotes.
Ano, October, challenge ba yun?
Oo, oh, October.
October. October. Part siya ng ganun.
Kaya pala.
What made you parang ano, nag-shift from like being yung ballpoint to traditional through animation na itself? Like, parang do you enjoy it lang, what you do?
Kasi nung, simula doon nung nag-senior high ako, kasi hindi ko alam kung ano yung animation, hindi ko siya kilala. Then, parang nalipat ako ng course noon. Then, nakita ko na yung nalipatan kong course, meron silang animation. Tapos sabi ko, paano kaya ito ginagawa? Then, nung unang mga months ko doon sa course na yun, hindi ko talaga alam ginagawa ko, lalo na sa animation. Kasi... sabi ko, paano ba to? Hindi ako nag-computer madalas kasi puro lang ako drawing sa papel. Then, natuto ako late. Parang nag-college ako, doon ako mas natuto mag-animate. Nung buong senior high ko, puro lang ako tingin paano kaya ganito. More on, pag nanonood ako sa YouTube doon, doon ko na lang tinitignan paano
sila nag-animate. Self-taught ka lang din kay YouTube University.
Yes.
Which is ayos din naman. Sobrang nag-pay off.
Oh, ito, medyo intrigued na tanong. Ikaw na kaya, Swiss, magtanong nito. Ikaw
ako
lagi nagtatanong.
Wala, ikaw naman, Swiss, ikaw na. I pass the crown to you.
ito yung medyo intriguing tanong.
Okay.
Anong nakikita mo in future sa Pinoy animation in YouTube? Especially story time.
Okay.
Oh, di ba?
Totoo. Sinabi.
Nako.
Oh.
Siguro nakikita ko kasi ngayon ang daming gumagawa ng animation na sobrang ang lilinis na agad ng ginagawa nila kahit sabihin mo ang late kunyari, late pa lang yung channel nila. Pag nakikita ko animation nila, sabi ko, "Hala, parang nung ganto ako, hindi pa ganto kaganda yung gawa ko tapos sila ganto na agad yung napoproduce nila." Tapos parang ang dali nila matuto ng animation ngayon kaysa sa kung paano dati natututo ng animation na kailangan pa mag-college, ganun, dun pa maaral. Ngayon kasi parang, kagaya nung sa FIPAclip nga na nabanggit ko, ang dali niya lang matuto, tapos ang dami ko nakikita ang mga bata na nagsisend sa akin ng animation. Ako, yun nyo, ginawa ko ng animation na, tapos ganito ganyan. Tapos natutuwa ako kasi sabi ko, hala, ang galing mo nag-animate, bata mo pa. Sabi ko sa kanila na, sige lang, animate ka lang kasi pag nasanay ka, mas gagaling ka pa. Baka mas magaling ka pa sa akin. Ganito, ganyan.
Mm.
Nice.
Then sabi ko, tas ayun nga, sa tanong nyo, kung ipagpapatuloy nila yon, mas may kilala din yung animation ng dito sa YouTube ng Pinoy Animators.
Mm.
Oh, ganda ng sagot.
Palakpakan. Yeah. Palakpakan. Ano pang Miss Universe eh.
And sa ngayon ba, you. Sa ngayon ba, Hunyo, may mga nakita ka bang mga, sabi mo nga, mga hindi pa masyadong kilala, pero ang galing na, may mga napapanood ka bang ganun, na marerecommend mo?
Yes.
Eliban!
Shoutout natin, Eliban!
Yes. Na, pinapanood ko yung mga animation niya. Sabi ko, halilinis ng animation nila. Sabi ko, sana marami pa yung mag-subscribe.
Ay, kami pala yun, Carl! Kami pala yun? Kami pala yun yung
nagsasabi mo.
Nang bolero ka pala, Hunyo. Joke.
Yung una ko nakita nun, si Tix TV yun. Sabi ko, wala.
Wait,
stop.
Mameling moment ni Tix. Sige.
Ano?
Naiyak ako, guys.
Ano yung sino yung ano yun? Sabi mo yung una mong pinanood si Tix TV tapos?
Yes, kasi nadaanan ko sa YouTube, sabi ko, but sa kang linis yung thumbnail, tapos pinanood ko, sabi ko. Tapos, kasi may mga ganun ako nakita na parang iba yung thumbnail sa video, tapos tinignan ko yung sa kanya na, kala, ang linis ng gawa niyo. Tapos tinignan ko yung subscriber. Sabi ko, hala, bakit ganito lang? That mas marami pa. Kasi, kung totoosin, hindi mas tawag dito. Mas marami pa yung, mas maganda yung gawa niya, ganito. Kumbaga sa grabe. Karamihan.
Mm.
Saka doon.
Okay.
Harap naman kayong, ano
yun? Cha.
Yun lang ang mga
gulitik sa
yun. Cowboy Kid, tama ba?
Oo, Tayman! Ano yan?
Kasi napanood ko yung, siya ba yung nag-animate yung Sakay Paulol? Tama ba? Napanood ko yun. Tapos binisita ko yung YouTube channel niya. Sabi ko, walang, grabe naman siya mag-animate. Colored talaga. Tapos sabi ko yung sa akin, yung black and white lang. Nanggit ako, sa totoo lang nanggit ako. Kasi sabi ko,
grabe!
Sabi ko, kapag nag-drawing, nag-animate ako sa color, di ko alam kung ma-upload ko pa yun ng isang buwan lang.
Alam mo, yun na rin yung natatanong ko sa sarili ko, Hunyo.
Yan yung lagi ko sinasabi kay Kapoy Kid. Alam mo, sipag mo. Tapos tingin nga namin, siya yung pinakamasipag. Pero tingin niya sa sarili niya, hindi pa siya masipag niyan.
Tapos may shadow. Tapos
gumagalaw. Biruin mo, pati yung sound.
Pati si Paulol nga, napansin eh. Diba?
Oh.
Sobrang kinilig ako doon. Nung nanood sa ako ni Paulo.
Oo, nyo, si boss eh.
Ay, wala.
Kanina, pinanood ko. Napanood ko na yung dati kasi nag-email siya sa akin na yun nga.
Dito, yeah, no?
Naalala ko pa yun. Siya yung unang nag-email sa akin nung naglagay ko ng email dun sa YouTube channel ko. Sabi ko, hala, may nag-invite sa akin sa podcast niya. Ko, nabigla ako kasi hindi ko alam na may makapansin pala nun.
Noong
mga time na yun, hindi ako available. Kaya, hindi ako naka-attend. Yun. Tapos, tinisay ko, nakita ko yung email niya, tapos tinignan ko yung pangalan sa YouTube. Tapos yung tinanood ko yung Inuman, tama ba? Alala ko pa yun. Then, say ko, uy, maangas din yung animate na ito. Ah. Tapos yun, may kakulab ka pa na ano, mga big animators talaga dito sa...
Ayan, oh. Boss namin yan eh.
Lakas eh.
Boss eh, nang malakas. Kau nga, Hunyo, nandito na eh. Dahil kay Kusay.
Oh, boss eh.
Oh, thank you, Hunyo.
Oh, guys, narinig yung si Hunyo. Subscribe na kayo sa akin.
Oh, tama yung subscribe kayo sa kanya.
Eh, si Eddie.
Hala, mag-Valorant na lang yan.
Valorant na lang tayo.
Grabe. Alala ko doon, nagko-comment to lagi sa YouTube, sa chat, ano kayo, sa mga...
Yun.
Yan.
Kasi tinitignan si ko. Napapansin ko yung laging nagko-comment. Tapos sabi ko, wala. Tapos pinakita ko yun sa girlfriend ko. Sabi ko sa kanya, tiga mo ang linis ng ano nyo, ng profile nyo. Tapos parang konti pala yung upload. Sabi ko, sayang, hindi ko makita kung ano yung in-animate niya. Pero nung last year pa yun.
Intro lang,
napansin kasi namin yung videos mo noon. Kaya dinumog namin ng Pendipals yung channel mo. Kaya doon ka nagko-comment sa'yo.
Kaya pala.
Like, alam na namin. Tapos parang, grabe, ang galing nito ni Hunyo. Wala, hindi ko. Mag-share-share
kami sa Pendipals yan. Uy, tignan nyo yung ano
nito, channel nito.
Kasi ganun, pag may mga gagandang like mga videos.
Sinusupport namin. Pinapakita namin sa Pendy pa sa parang, ito magandang channel, kaya like, ano natin.
Kasi may, ano eh, based on observation talaga, may matututunan kayo pag nanonood ka ng mga ganung styles. And syempre, depende na rin do sa artist kung sa mga aspiring animators na ako, kung sino gagayahin nila, like kung for example yung nga si Jaden. Ah, gusto ko maging parang yung kay Jaden. So, manood ka ng mga ma-inspired ka na video sa ano niya channel, ganun. Parang ganun lang.
Parang kung ano kasi yung minsan nakikita mo, mas bigla mo yun ma-apply sa kung anong ina-animate mo. Yun yung napapansin ko sa akin eh. Pero, parang gusto ko ganito malinis din. Tapos, yun na, ina-apply ko din.
Yun no, talaga, nagpo-boil down lang talaga sa reference.
Inspiration.
Pero bukod sa amin, Hunyo, sino yung mga nakikita mo? Ano,
si, small anime? Kaya ako nag-upload talaga din sa YouTube. Si Arkin, yung napanood ko yung nag-unboxing siya ng play button niya. Na-inspire ako dun sa mga sinabi niya. Na kung kaya naman din niya, why not, di ba? Why not, hindi ko yun naman itry. Tapos yun.
Shoutout Arkin.
Shoutout Arkin.
Happy birthday, Arkin.
Sa kanila. Sino pa ba yan? Nakalimutan yung pangalan. Ellie Art. Tama ba?
Yogi Art?
Yogi Art, ayun. Ellie Bani kasi nabasa.
Hala! Hala, Yogi! Hala na! Wala na yung trono mo!
Si Ellie na yung kumuha!
Ano si Ellie Art? Ellie Art, nalito ako, sorry. Pero hindi, sila. Tapos ko yung kay Pepe San, sa kanya din.
Oo, Pepe San.
Ang hindi niya, sabi ko, sa kanya hindi siya nag-effort maggawa, tapos nakaka-enjoy panoorin.
Entertaining.
Parang effortless, gano'n.
Pangmasa yung mga ano nila talaga eh. Si kay Vince naman, based sa observation ko, lagi siya nagbe-break ng fourth wall.
Sino?
Si Vince.
Vince Animation. Si Vince Animation. Shoutout Vince. Ulit kay
Hello,
Vince.
Hello, Vince.
Grabe. Kailan tayo magchichikahan ulit? Hello.
Ayun. Oh, yun pala yung future, ano sa, yun pala yung mga nasa isip mo or nasa ano mo. So, thank you sa pag ano.
Oh,
so, guys, subscribe. Subscribe kayo sa amin.
Sa amin. Kaya mag-subscribe.
Sa kanila na lang.
Ang kapal na mukha eh. Mag-subscribe kayo kay Hunyo, guys.
Oy, thank you, Hunyo, ha.
Thank you.
Uy, bakit nga ba?
Thank you, Ellie Art.
Potek ka.
Nickname mo ang Hunyo?
Oh, Ellie Art na tawag ko sa'yo.
Uy, small background lang. Bakit Hunyo Animation?
Yes.
Okay. Yung, sige, sabihin ko na. Yung real name ko kasi is June, J-U-N-E. Tinagalog ko lang siya. Sabi ko kasi, kung magko-content ako, pangalan ko. Tapos, Pinoy Animation naman. Why not tagalogin ko na lang yung June? Gawin ko na lang Hunyo.
So, kapag English yung ano mo, kapag si-speak ka ng English, June Animation.
June.
Oh, dito mo lang ba yan na-reveal yung real name mo sa podcast?
Yes.
Eddie.
Wow, yan ah.
Birthday niya.
Ano, boss eh?
Walaan mo yung birthday ni Eddie.
June din.
June din ba? Oh, dito lang ni-reveal nila.
Galing talaga ni ano, ang galing talaga ni Ellie Art.
Pero hindi siya, hindi yun yung pangalan ko kasi June ako pinanganak. Hindi ko lang alam din bakit yun yung pinangalan nila.
Dito niyo lang maririnig
hindi,
yan.
Baka may kapatid lang. Ka, di ba? Like, di ba sa Team Payaman may Juni Boy?
Juni Boy ba yung ano? Yung full name mo?
Jun.
Jun lang.
Jun.
Tsaka dati, napansin ko, nung, alam ko nung bago pa si Hunyo, walang animation yung pangalan doon sa channel niya.
Hunyo lang?
Oo, tapos ang dami nagreklamo yata na ano.
Kasi naisip ko rin na paano malalaman. Sabi ko, dapat pag sinerge yung animation, lalabas din yung sa akin. Kaya dinagdagan ko na lang, nilagay ko yung animation para magpa-pop din yung pangalan doon.
Tama
kasi
na.
Kasi sabi ko, hindi pa naman ako masyado kilala tapos ganito na agad, ganito lang pangalan ko.
Lagay ko na lang nga rin, Ellie Art Animation.
ako naman, ano eh, may takot ako na... Ano, kung maglalagay ako, kaya nauwi ako sa TV yung huli. Kasi share ko lang ha, share ko lang. Kasi thought ko pag naglagay ako ng animation, tapos yung content ko, animatics lang. O so, ibig sabihin, tics animatics lang daw ilalagay ko. O, kasi may ano ko eh, may takot ako na ma, point ano ako sa,
o ma-point out.
Eh, pwede din. O, na baka sabihin prod na, ay, bakit ganyan? Hindi naman animation yung, animatics na gawa mo. Dapat ganito yung pangalan mo. May ganun akong tao. Oh, kaya ginawa ko siyang TV para for entertainment. Oh, tsaka for entertainment purposes. Tsaka
since
since inspiration ko Kong TV. 'Yon.
Mm.
Ganun.
Oh, bagay naman.
Kaya natawa ako nung nakita ko yung kay Hunyo. Ah, shit, oo nga no, kasi may animation na nga talaga ginagawa niya. Kaysa nun sa kasi nung una-una, alam ko fan din ako ni Hunyo. Fan ako ni Hunyo dun eh. Kasi nakita ko nakita ko kasi animatics ang halos din yung ginagawa niya noon. Tapos nung sumunod na videos niya, puro animation na hanggang nagkaroon na ng term nila saguka na term na action, 'di ba? Like fighting scenes. Ayun, yung meron ng ganun. Ah, oh, tama yung pangalan niya, nilagyan niya ng animation yung ano niya.
May reputation
niya. No. Nag-animate ako dun sa sa Among Us. Puro Sakuga yung tinitignan kong reference paano sila naglalaban. Kasi hindi ko alam talaga paano. Paano yung choreography nila sa fighting. Ganun. Tapos puro ganun.
Again, reference.
Mahirap kasi boss ay gumawa ng Sakuga na ano na fighting scene. Kung wala ka reference. As in, maano ka, mamamaga utak mo. Kasi sa... Kasi nag-search na ako niyan. Nagbabalak sana din ako gumawa. Tapos nakita ko kailangan... may mag-add ka ng smear, ng effects, ng like yung mga dash line, yung mga paano yung perspective.
You know, traditional din yan, di ba?
Gawa ng fighting animation si ano eh. Si Jester. Yan, madalas ko yung nakita.
Jester!
Kabalorant na si Jester.
Tropa namin yan si Jester.
Tropa namin
yan. Jester!
Oy, Hunyo, anuhin mo rin. Pakila, ano mo, meet mo din si TV Jackson Show. Yan din, isa pang ano, imba na ano, artist. Kung nakikita mo yung stuff
Hello, Jackson! Kabalorant din namin yan, Hunyo.
Disappointed ako dyan, eh. No, not November, daw.
Anyari?
Okay,
secret!
Secret! Eli,
on! Secret! Nakawa lang yung video niya.
Eli Art.
Ayun, thank you, Hunyo. Kasalanan mo to, kaya Eli Art na yung tawag namin sa kanya.
Oo.
Bigyan tuloy ng nickname.
Okay, again, maraming salamat, Hunyo, sa time mo.
Yes.
Sana makasama ka ulit namin dito sa Pendy Pads.
Yes.
Oo, oh, yan! Di ba, Hunyo?
Nag-enjoy ka naman, Hunyo. Nag-enjoy ka naman sa amin.
Oo, naman.
Tara, balo.
Tara, unite.